Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 5 март шәрсәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. АКШ сенаторы Хиллари Клинтон президентлыкка демократлар намзаты булу өчен көрәшен дәвам итә. Яңа фикер белешү русияләрнең куаты куллы җитәкчене яратуын күрсәтә. Голландиядә Коръан турында тәнкыйтьчән яңа фильмның чыгуы мөселманнар арасында тагын ризасызлык дулкыны тудырырга мөмкин. Башкортстан оппозициясе якшәмбе көнне үткән сайлауларда канун бузу очракларын видеога төшереп, ялган тавыш бирү бюллетеннәрен табып прокуратурага тапшырды. Сишәмбедә АКШ сенаторы Хиллари Клинтон Охайо һәм Тексас штатларында үткән беренче сайлауда җиңеп, президентлык көрәшенә кире әйләнеп кайтты. Хәзер аның Барак Обама белән көрәше демократлар курултаена кадәр үк барыр сыман. Республиканнар ягында исә намзәт инде мәгълүм. Ул Джон Маккейн. АКШ-тагы беренче сайлауларны Оли Гилми күзәтеп бара.
Хәл иткеч сишәмбе дип аталган бу сайлаулар Хиллари Клинтон өчен чынлап та хәл иткеч иде. Моңа кадәр ул рәттән 11 тавыш бирүдә оттырды. Бу юлы да уңышка ирешә алмаса, күпләр аның көрәштән чигенәчәген фаразлады. Әмма Хиллари ханым 4 штатның өчендә, шул исәптән Охайо һәм Тексас кебек эре штатларда җиңеп, президентлык көрәшенә яңа җан өрде. Монда Охайода һәм бар Америка буйлап сызып ташласалар да баш имәгән, абынса да аягына баскан, кул төшермей каты эшләгән һәр кем өчен бу җиңүне сезгә багышлыйм, диде Хиллари Клинтон.
Who works hard and never gives up, this one is for you.
Охайо белән Тексаска өстәп, Хиллари ханым тагын Род-Айленд дигән кечкенә штатта җиңде. Обама бу юлы бер Вермонт штаты белән чикләнде. Бу нәтиҗәне алдан сизгәндәй, ул тавыш бирү башлану белән болай дигән иде. Бүген ни генә булмасын, безнең делегатлар саны якынча шул ук кала. Без җиңүгә үз юлыбыз белән барабыз, диде Барак Обама. Шулай итеп, хәл иткеч сишәмбе демократларга ачыклык китермәде. Клинтон белән Обама арасында көрәш дәвам итә һәм ул партиянең август ахырында үтәчәк корылтаена кадәр барыр сыман. Икесенең дә делегатлар саны берчама булса, кайсысының намзәт булачагын корылтайда партия җитәкчеләре супер-делегат дип аталган берничә 100 кеше хәл итергә мөмкин. Әмине республиканнарның инде барысы да билгеле. Бар намзәтләр арасында иң карты булган Джон Маккейн 4 штатның барысында да җиңеп, үзенең республикан намзәт булуын раслады.
Tonight, my friends, we have won enough delegates.
Дуслар, бүген без җитәрлек делегат тавышы казандык. Һәм мин зур ышаныч вә җаваплылык хисе белән Кушма штатлар президентлыгына республикан намзәт булачагымны игълан итәм, диде Джон Маккейн. Бу сүзләр әйтелгән арада Маккейнның соңгы көндәше губернатор Майк Хакаби көрәштән чигенүен игълан итте. Республикан партиясе корылтае сентябрь башында үтә. Маккейнның үз ягына фикердәшләр туплау президент кыяфәтен ала тору өчен җитәрлек вакыты бар. Ә менә Клинтон белән Обама үзара көрәшен дәвам иткән саен киресенчә президент кыяфәтен югалта бара. Кайбер белгечләр фикеренчә, бу 4 ноябрьдә үтәчәк сайлауда демократ намзәтенең җиңелүенә китерергә мөмкин.
Русиядәге халыкның күпчелеге җитәкчелектә куаты куллы кеше булуы ил өчен файда китерә дип саный икән. Левада үзәге уздырган сораштыру шуны күрсәткән. Халыкның куаты кулны яратуы нәрсә белән бәйле булуы турында Ландыш Харасова сөйли.
Левада үзәге Русиядәге 1,5 миллионнан күбрәк кешедән сораштыру уздырган һәм шуның яртысы диярлек хакимияттә куаты куллы кешенең булуы файдалы һәм кирәк дигән. Hakimiyyətdəgi vertikal, yəni barlıq mühim məsələlərinin Kremldən xəl itiluı, ə hükumət firqələrinin yığıntısı az buluğu, Rusiya işin faydağamı, yəki ziyanqamı digən sırağıqa uzğan yıllarına faydağa deyib 38% cavab birsə, xəzir ul 4% qavuq artqan. Сыңғы елларда халықның қуаты құлы хакимиетке істінлік беруі тірліш аңлатыла. Қозан Дәулет университетінің саясат білімі кафедрасы жетекшісі Митхат Фарукшин бұлай дей.
Вообще это любовь к жесткой руке, привычка к жестким мерам управления – один из элементов доминирующей политической культуры.
Ғымумен, халықның қуаты құлыны яратуы һәм қуаты құлы идарәге иәләшуі бұ алып барылған саясатының бір белгісі болып тұра. Бу тарих белән бәйле һәм хәзер генә барлыкка килмәде. Шуңа гаҗәп тә түгел. Бу халыкның халатын һәм сәяси мәдәниятен күрсәтә.
Я бы сказал, душу народа, ну и его политическую культуру.
Диде сәясәт белгече Митхат Фарукшин. Күпләр киләчәктә каты куллы идарә Русиядәге халыкка яхшы тормыш китерер дип өметләнә. Әгәр бер ел элек кенә күп кенә сораштырылган халык Русиядәге икътисади хәлнең яхшыруын нефть һәм газ бәясенең артуы белән аңлатса, хәзер исә булай дип санаучылар шакты кимегән. Күпләр хөкүмәт икътисади һәм финанс сәясәтенең дөрес алып барганга шундый хәл килеп туа ди. Аерым алганда бәяләр артуны бераз тотып тору өчен халык хөкүмәткә рәхмәтле икән. Имеш азык-төлеккә бәяләрнең киңәтүсен хөкүмәт туктаткан. Әмма күп кенә белгечләр моны вакытлыча хәл ди, сайлауга кадәр генә, ягъни халыкны башта парламент, ә аннары президент сайлауына китерү өчен. Сайлау дигәннән хәзер халык аңа да хакимият кушуы буенча гына йөргәне беркемгә дә сер түгел. Хәтта үзәк сайлау комиссиясендә дә моны яшермиләр. Хакимият сайлауга индияла, бу канунлы диләр сайлау комиссиясендә. Халык исә каты куллы хакимияткә тулысы белән диярлек буйсына. Кайбер төбәкләрдә аеруча. Сайлау нәтиҗәләре дә шуны күрсәтте. Қазан Дәулет университетінің саясат білімі кафедрасы жетекшісі Митхат Фарукшин ісі сайлауда шу хатлы кішінің қатнашуы мүмкін түгілді.
96-94. Кіре әлмейім объективно.
Дейді Митхат Фарукшин. Сұраштыруда хакимиет білі турыдан туры шырашқанлар, яғни ниндейдір мәселеде проблемларыны хәлі тәрге туры келушілергіне қаты құлыны яратмауларын білдірген. Әмитхат Фарукшин көпшілікте біздің халық демократияны яратмайды.
Шел Левада-центр, фонд общественного мнения, анан, в ЦИОМ, результатларын карасан. Бізін халык яратми демократияны. Анарға мене, кишінің права и свободы человека не ценится. Мене бір опрос болған, анда сұрағанлар сіз мене яқшы тұру үшін өзінің праваларын бересіз ме, пожертвуйте. Кубисы, ты, пожалуйста, политические права пожертвуем ради хорошей материальной жизни. Именно я знам даже нахаля журнал «Свободная мысль», нужна ли народу демократия. И он да, мне, опираясь на эти исследования, опросы, курсы тем, что холодно демократии, аленди, зур, ценность, тугль.
Дейді Қазан Дәулет университетінің саясат білімі кафедрасы жетекшісі Митхат Фарукшин.
Башда Салман Рушдинның «Шайтан аятлары» китабы, аннан Дания газетендә чыккан «Мөхәммәт пәйгамбәрне мыскыллаучы» дип бәяләнгән рәсемнәрдән соң, хәзер Голландияле Гирт Уилдерсның «Коръәнне тәнкыйтьләүче» фильмы дөнья күрә. Дөнья җәмәгатьчелегендә каршылыклар тудырган бу агымның иң соңгы гамәле булган шушы фильмның һәм Уилдерсның максаты нәрсә? Шул сорауга җавапны Мәтин Карышмас эзли.
10 минутлы кыска фильмның исеме «Фитне» дип атала. Нәк исеменә туры килгән фильм әле күрсәтелер алдыннан дөнья җәмәгатьчелегендә фитне тудыра башлады. Фильм кайнар бәхәсләр куптара. Голландия парламентында оппозиция башлыгы 44 яшьлек Герт Вилдерс соңгы елларда исламны тәнкыйтьләгән сәясәте белән таныла. Ул Коръәнне Хитлерның «Майн Кафф», ягъни «Минем көрәш» исемле китабы белән чагыштыра һәм мусульманнарның изге китабын илешендә тыярга чакыра. Герц фильмны ясаудагы максатын хәзергеше Голландия парламентында һәм газеталарда дөнья күргән Коръән күч кулланырга итәрә дигән шәхси фикерләрен фильм аша халыкка күрсәтү буларак ачыклый. Гертның бу карашы әлбәттә барлык Голландиялыларның фикерен чагыштырмаса да, Гертне яклаган кешеләр дә юк түгел. Голландияның халыкара мөнәсәбәтләр институты башлыгы Эдвин Беккер сөйли. Голландияда зур шәһәрләрдән читтә яшәгән түбән сыйныфтагы кешеләр дә бар. Алар югары белеме булмаган эшсез кешеләр, һәм алар исламнан курка. Бу курку аларны бергә җыеп Герт Вилдерсны якларга итәрә. Алар ил эчендә һәм тышында исламнан курка. Both at home and abroad. Мусульманнар Холландияда арта барган ашчылык. Алар ил халкының 6%-ын тәшкил итә. Холландиялы фильм җитәкчесе Тео фон Гохның 2004 елда Мароккола бер фанатик тарафыннан үтерелүе ике тарафны да үтә радикал халгә китерде. Ванго исламның көнбатышның ирекле җәмгыятьчелегенә турыдан-туры янавын әйткән иде. Аның үтерелүе белән Холландия җәмгыятьчелегендә иммиграция һәм дин бәхәсләре тагын да кабынып китте. Ләкин бу дини яисә дини сәясәттән тыш иммигрантлар илгә яраклашу проблемыннан килеп чыккан бер мәсьәлә иде, ди Беккер. Вилдерсның исламны тәнкыйтьләгән радикал чыгышлары халык арасында тиз таралуы һәм тавыш куптаруының тагын бер сәбәбе аның парламентта тоткан позициясы. Фильм әле күрсәтелмәде, ләкин Вилдерс сүзләренә караганда, фильмдә Коръән кеше үтерергә итәрә дигән төшенчә күрсәтелә. Фильм хакында бу ачыклау кешеләрне урамга чыгып протест чаралары уздырырга сәбәп булса кирәк. Якшәмбе көнне Афганистанда Мезар-Шериф шәһәрендә ачулы бер төркем кеше урам җыены уздырды. Герт исә ислам дөньясын тәнкыйтькә ачык булырга чакыра. Ләкин каршылыклар ислам дөньясында гына түгел, Голландияның үз ишендә дә буршуга сала. Хакимият мондый бер фильмнең дөнья җәмәгатьчелегенә күрсәтелүе илнең абруена зыян китереп, кешеләрнең иминлеген куркыныч астына салачагын дәгъва итә һәм фильмны туктатырга чакыра. НАТО генераль секретары Япто Хопскефер бу фильм сәбәпле Афганистан кебек НАТО гаскәрләре булган җирләрдә гаскәрләргә каршы һуҗум булачагыннан куркам. Шуңа бу турыда кисәтергә үземне мәҗбүр хис итәм дигән белдерү ясады. Голландия премьер-министры Ян Питер Балкенендә Голландияның халыкара абруе һәм чит илләрдәге ватандашларының иминлеге мәсьәләсенә басым ясап, Вилдерсны җаваплылык белән эш итәргә чакырды һәм ул өстәп, без һәрбер кешенең сүз ирекле хукукы булу на басым ясыйбыз. Ләкин бу иреклекне исә шаманы белеп, җаваплылык белән кулланырга тиешбез, диде. Ләкин Вилдерс бу кисәтүне тыңламый. Фитне исемле фильмны телевизия яисә интернетта күрсәтергә ниятле булуын тагын бер кат белдергән Вилдерс, премьер-министрның чыгышын тәнкыйтьләп, мусульманнар алдында шигенүдә гаепләде.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Азатлык һәр көн кыска дулкыннарда һәм интернетта.
azatlik.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Андагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Наил Олан сәламли.
Татарстанның 2008 ел хатын-кызлары һәм хатын-кызлар күзлегеннән ел ир-атлары билгеле булды, мөхтәрәм тыңлаучылар. Елда узатырган бу бәйгегә йомгак ясау тантанасында президент Минтимер Шәймиев үзе катнаша һәм бу чара 6 мартта пирамида күңел ачу үзәгендә булачак. Тантанага чакырылган 1100 кешенең бары тик 100 генә ир-ат. Ел хатын-кыз исемен 670 кеше дәгъвалаган 22 җиңүче арасында татар халкы яхшы белгән җырчы Зилә Сыңгатуллина, бәхетле кибетләре шелтәренең башлыгы Мөслимә Латыпова да бар. Ә менә казанлыларның кайсы хатын-кыз күңеленә хуш киләсең? Билгеле, һәр кемнең үз иткәне сокланганы бар. Халык авазын тыңлыйга әле аларны Мәликә Басыр туплады.
Менә ул Гөлгәҗәп бик данлы хатын-кызларыбыз бар, бик күренекле хатын-кызларыбыз, бик күпләргә кызыгам. Ләкин менә мин үзем өчен беләсезме, Нурихан Фаттахның хатыны Руфина Фаттахова минем өчен ниндидер бер үлгү булырлык хатын дип саныйм мин аны. Ул үзе дә бу тормышта үз урынын алган кеше. Ул хәтер авыру белән авыручыларны гомер буе дәвалады, ул туберкулез белән авыручыларны ийме, ул медицина фәннәре кандидаты. Безнең бик атаклы, данлыклы язучыбыз Нурихан Фаттахның минем белүемчә бик таяныш булды. Ул бик зыялы, затлы, һәр вакыт матур килене торган искиткеч чибәр минем күз алдыма китерүмчә.
Бик матур үзенчә тискә биткәдә шул хәтле минем күршем Фәридә исемне, фамилиясе Хайбуллина, ярдәмне шул хәтле ярдәмне күз яшьләрем даже килә. Чөнки туганнар да алай кулны сузмый, авыр вакытта ул миңа бик булышты.
Бер минем күңелгә барсы да хуш киләләр. Берсен дә әйтә алмыйм, менә бу миңа хуш килми дим. Чыннан шулай?
Минем өчен ул иң яхшы әнием дөньяда. Мені яратам, мені ең якын кіші. Мені оны струйда әсілінді, түзілісті, изнатурын фәнісі.
Мені Зиля Валиева бік яқшы кіші. Правительство да әсілінді, бік яқшы кіші, көркем, бүтін яқтан да болған. Үсті башы деп әйтсең де қорап тұратырған ескет кіші. Эшне дә алып бара белә.
Берәр вакытында Фәүзия байрамы бар, инде хәзер уйыкка чыкты, нишәптер. Ишетелми аның һәр тавышы. Хәзерге вакытта мин әйтә алмыйм инде. Ну ул менә тел мәсьәләсендә татар халкын һәр вакыт яклап тел инде. Ну аның хыяллары тормышка ашмады дип әйтәсең киләмен, бар бер.
Сергей Петрович ответ на этот вопрос. Ну, женщин-то много, но я сразу не могу память привести ту, которая мне нравится больше всех.
Пушкилген кунгельга, им бринчи они дриндул. Миним они Шавалеева, Найле, Камиловна. Шулай деп ойлайм.
Иң күркәм кем булсын инде әнидән башка? Иң беренче әни инде.
Кем сезнең әни?
Әни Сөлейманова Фина Ахмәтнәби кызы. Безне 4 баланы үстергән. Аллага шөкер бүтәнебезгә олы белем бирделәр әтиәниләр.
Минем хатын үзенең хатыны инде. Шакир үзе хәтта татарча матур сөйләй ул авылдан үзе. Ул домохозяйка минем. Истинный мусульман хатын. Шуңа күрә домохозяйка. Шуңа күрә бер кояшка чыкмый. Балаларны карыгына. И мин да карый. Йолдыз, җан кисәгем.
Азатлыкта Казан авазы.
Хатын-кыз күбрәк бала тапкан саен халык саны да артырга мөмкин дигәннән 5 март көнне Татарстан хөкүмәте 2030 елга кадәр республиканың демографик үсеше программасының өлгесен тикшерде. Хөкүмәт башлыгы Рөстәм Миңнеханов белдерүенчә, бала табуга һәм башка җирдән күчеп килүчеләргә кызыксыну уятып, демографик хәлне яхшыртып булачак. Бу программаны тормышка ашырып, Татарстанда даими яшәүчеләр санын 2010 елга 3 миллион 790 меңгә җиткерергә уйлылар. Ә 2030 елда 4 миллионнан да артып китергә мөмкин. Рәсми юл белән килеп Татарстанда төпләнүчеләр санын 2010 елга 15 мең кешегә җиткерү каралган.
Азатлыкта Казан авазы.
Казан шәһәрендә кара һәм төсле металл җыю урыннары бер ай эчендә 2 тапкыр кимеде. Ел башында алар 208 иде. Инде билгеле булганча, 1 февральдән 30 июньгә кадәр Татарстанның Ичке эшләр министрлыгы металл урлаучыларга кирәкле кагазлары булмыйча аны җыеп сатучыларга каршы көрәш башлады. Тимер-томер сәүдәсен тәртипкә китерү турында 5 март көнне Татарстанның Ичке эшләр министрлыгы да хисап тотты. Хәбәрче без Рөстәм Исхакыйның язмасы әнә шул хакта.
Кара һәм төсле металны урлап сатучыларны көчле күзәтү астына алуларын хокук сакчылары республика халкыннан моңзарлар күп килүгә бәйләп аңлата.
Очень большое количество обращений со стороны граждан, жалоб много. Особенно негативная оперативная обстановка вокруг и в тех населенных пунктах, где рядом садовое общество дачное. Воруют все подряд оттуда.
Шуңа металл белән эш итүчеләргә күзәтүне арттырганнар, милиционерлар шулай ук бу эшкә Татарстан президентының тәэсире булуын да әйттеләр.
Была жестко поставлена задача президентом.
Минтимер Шәймиев 18 гыйнварда хокук сакчыларының коллегия утырышында хәзер мин үзем ул металл урлаучы яки канунсыз сатучыларны тотарга тиешме дип шелтә белдергән иде.
Давайте с милли начнем, я поеду.
Менә инде шуннан соң республиканың эчке эшләр министры Сәфәров Шәймиевка кара һәм төсле металл җыю өлкәсендә ярты ел эчендә тәртип урнаштырырбыз дип сүз бирде. Министрның сүзен дәлилләү буларак 5 мартта аның урынбасары Ринат Тимиржанов салым түләмичә тимер-томыр белән сәүдә итүчеләрне җавапка тарта башладык дип журналистларга сөйләде. Быелның 1 февраленнән 30 июньгә кадәр Татарстанның эчке эшләр министрлыгы металл урлаучыларга аны кирәкле кагазлары булмыйча җыеп сатучыларга каршы көрәш башлады. Шушы металл операциясе нәтиҗәсендә 300-гә якын яшерен металл кабул итү пункты ачыкланган. Шулай ук металл урлап сатуга бәйле җинаятьләр саны да нык кимеде ди бу көннәрдә милиция башлыгы. Металл операциясе нәтиҗәсендә 227 тимер-томыр төялгән машинаны тоткарлаганнар, аларның тиешле кагазлары булмаган. Бүгінгі күнде 369 біркетме мәхкәмәгә җибәрелгән, ә канунсыз тимир-тимир сатучыларга 430 меңгә якын штраф салынган. Хәзер җиңел генә тимир-тимир җыеп Казаннан да ерак китеп булмый икән. Күзәтү нокталарында хокук сакчылары һәр йөк машинасын туктатып, тикшереп кертәләр яки чыгаралар. Ди республиканың эшкә эшләр министры ярдәмчесе. Без Ринат Тимиржановка сез бу эшләрне халык моңзарына гына карап түгел, хакимият тарафыннан әйтелгән әмерне үтәп, салым түләүчеләрне арттыру максатында эшли торгансыз инде. Аннары бу эш гамәлегез белән металл монополистларын арттырмыйсызмы дигән сорау бирдек. Салонга килгәндә булай әйтергә кирәк. Канунсыз металл җыю нокталары берсе дә бер тиен дә салым түләми. Шуңа күрә булганнарын рәсмиләштерү уңай нәтиҗәләрнең берсе. Республика өчен дә, ил өчен дә.
В любом случае, как для республики, так и для государства в целом.
Дип җавап бирде. Ә сорауның икенче өлешенә Тимиржанов булай ди.
Вопросы есть. Что, возможно, мы как бы даже кого-то из конкурентов кончаем в пользу других конкурентов, как будто получается. Вот.
Шуңа алар бу эшкә бик сак карыйлар икән. Кабатлап үтәбез, Татарстанда металл операциясен хокук сакчылары 30 июньгә кадәр уздырачак.
Тимир-тимир сәүдәсе дигәннән кайберәүләрдән бу бик тә кремле бизнесны кемдер тулысы белән үз кулына төшереп монополия итәргә тели дигән сүзләрне дә ишеткәләргә туры килә. Инде хәбәрчебез Рөстәм Исхакый язмасыннан ишеткәнегешә, бу сәүдәдән салымнар дәүләт кесәсендә дә калырга мөмкин. Алга таба да сүзебез төсле металл, дөресрәге үтә дә төслесе алтын, көмеш турында булыр.
Азатлыкта Казан авазы.
Шушы көннәрдә Казан үзәгенә урнашкан Яхан-Зәркән кибетенә караклар кирип, 2 миллион сумга якын бәяләнгән бриллиантлы зәркән бизәнү әйберләрен урлаган. Милиция хезмәткәрләрендә гади халыкында шунсы бик нык гаҗәпләндерә. Ничек итеп күпәкендә шундый зур кибетне басып, әле тиз генә качып та була. Алай гына да түгел, караклар эшне бары 25 секунд эчендә хәл иткән. Хукук саклаучылар да аны иң кыска вакытта башкарылган урлау дип бәяләй. Бу хәл турында хәбәрчебез Гадел Галәмәтдин сөйләй.
Казан үзәгендә, Баумын урамында тормыш көндез түгел, төнлә дә тынмый. Тызбыз машина йөри, якты ут яна. Көндез исә бу урамда ниләр булганын бер Ходай белсен. Монда шау-шу да, җыр биюләр дә, хәер сораучылар да, халык та күп. Кыскасы актив тормыш кайный. Һәм монда нинди дә булса бер гадәти булмаган гамәл кылсаң, моңа һичшиксез игътибар итәчәкләр. Хәтта машина юлын гына да дөрес җирдән чыкмасаң, шул ук мизгелдә юхиди хезмәткәрләре килеп бәйләнәчәк. Ләкин шундый катлаулы шартларда да кибет хәтле кибет басу очрагы була ала икән. 17 февраль көнне үзәктә зәркән эшләмәләр сатучы Яхын кибетенә 2 яшь егет кирип, биредәге сакчыга пистолет тирәп, кибеттән бриллиантлы зәркән эшләмәләр урлый. Соңрак белгечләр урланганның хакын якынча 2 миллион сум дип бәяли. Ни гаҗәп, кибет ишендә сакчылар булып та, үзәк урамда гадәттә тәртип саклаучылар торсалар да, караклар бер авырлыксыз кача ала. Кибет сакчысы аның берсенә аягын җәрәхәтләргә өлгерә, әмбә ансы да шын коралдан атылмый. Ул күреп калганнардан җинаятьчеләр аксыл төстәге ВАЗ 2209 машинасына утырып киткәннәр. Әмма бөтен шәһәр буенча барлык юхиди хезмәткәрләренә игълан ителсә дә, аларны тота алмыйлар. Милиция хезмәт Кәрләре белдергәнчә, соңгы айларда Казанда зәркән эшләнмәләр сату белән шөгыльләнүче кибетләрне басу очраклары ишайган. Мунсы 7-нчесе, шунсы кызык аларның һәрберсе көндез башкарылган. Тикшерүләр фикренчә, бу гамәлләр барсы да бер үк төркем тарафыннан эшләнгән. Соңгы урлау очрагын кибет видеокамералары төшереп барган. Шуңа күрә бүгенге көндә җинаятьчеләрнең якынча сурәтләре билгеле һәм аларны эзләү бара. Тикшерүләр фикренчә, зәркән эшләнмәләр сатучы кибет хуҗалары күп очракта саклану чараларына акча жәлли. Ведомстводан тыш саклау идарәләре тәкъдим иткән хезмәттән баш тартып, шәхси саклану ширкәтләренә өстенлек бирәләр. Чөнки алар күрсәткән эш арзанрак төшә. Ләкин Казанның ЕПЕВЕ милиция бүлеге җитәкчесе Сергей Попов фикренчә, мондый шәхси ширкәтләр сакчыларының әзерлекләре бик начар була. Кибетләр үзләре дә күп очракта саклану тәртипләренә туры килми. Биредә зәркән эшләнмәләр ныгытылган пыяла астында сакланырга. Сакчы утырган урында шундый пыяладан булырга тиеш. Белгечләр әйтүенчә, бүгенге көндә Казанда зәркән эшләнмәләр сатучы барлыгы 103 кибет бар. Аларның нибары 52-се генә ведомстводан тыш идарә тарафыннан саклана. Шуңа күрә дә милиция хезмәткәрләре мондый урлау очраклары Казанда әле тагын булырга мөмкин дип белдерә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Нишек бар, шулай.
Казан кирмәнендәге Хәзинә милли галереясында 5 март көнне бик үзенчәлекле күргәзмә ачылды. Үлкен буын яхшы хәтерли торгандыр. Октябрь инкыйлабына кадәр басылган татар китапларының кайберләре тышлыгында еш кына мәрмәр сыман итеп төшерелгән рәсемнәрне күреп була иде. Бу мәрмәр сулы белән ясау сәнгате Төркиядә сакланган. Аның серләрен 3 көн дәвамында казанлыларга Төркиядән килгән рәссам Мирал Озжан аңлатачак. Күргәзмәгә аның 30-лап рәсем дә куелган. Бу турда Амил Нур сөйли.
Бу атнада Татарстанда сәнгать сөйүчеләр Госманлының Султан сараенда сакланып калган мәрмәр ысулы белән рәсемгә төшүру сәнгате белән таныштылар. Моның өчен Татарстанның мәдәният министрлыгы һәм Төркиянең Казандагы баш консуллыгы Мирал Озжан исемле рәсемне чакырган. Мәрмәр ысулы белән төшүрелә торган рәсемне төркчә әбрү сәнгате дип атыйлар. Бу чаралар турында Төркиянең Казандагы консуллыгындагы эшләүче Айнур Галафов булай сөйли.
Төркләрнең элеккедән булган сәнгатен чагылдырган Ебру сәнгате дип аталган Мирал Эжжан дигән рәссам күргәзмәсе элеккеге төрк сәнгатене таныту дип уйлыйм.
Төркия һәм Русия Татарстан арасында мәдәни мөнәсәбәтләрне данлый торган Да журналының Казандагы вәкиле Расим Хөснетдинов та бүгенге чараларга битараф түгел.
Ебру сәнгате Россиядә чурамый. Ебру сәнгате җиле өстенә буяу куеп хасил булган Госманлыдан калган рәсем сәнгате.
Дирелдәвек җиле өстенә салынган буяу эриләр, аларны рәссам акрын гына тарата җая. Һәм шуның белән табигатькә якын булган мәрмәр шәүләләре белән рәсем пайда була. Мәрмәрләр арасында ниндидер якты буяу тамчылары салы. Шулардан үзенчәлекле ләләләр, кошкарылар, миләүшәләр ясау сәнгате. Менә шул чәчәкләрне Мирал Озжан мәрмәр ташлар арасыннан чыгарып ясарга өйрәтте. Шул рәсем өстенә кагазны салалар һәм буяулар кагазгә ябышып калалар. Еш кына буяулар агып китәләр, рәсемнәр, сызымнары буталалар. Гадәттә ясала торган рәсемнәрнең бик азыгына уңышлы килеп чыга. Шул ук вакытта Русиядә 2008 елда Төркиянең мәдәният елы дип игълан ителгән. Рәсим Хөснетдинов бу турда булай ди.
Рәсми буларак ачылышны 8 апрельдә булачак дип әйтәләр. Иң зур чараларны Мәскәү, Петербург, Казанда үткәреләчәк дип әйтәләр. Без дә үзебезгә күрә нәрсәләрдер эшләрбез дип уйлыйбыз. Январь аенда эч министр күрешкәннәр иде Мәскәүдә Төркиянең мәдәният министры Зилә Вәлиева, Татарстан мәдәният министры, Русия министры да катнашты, әлбәттә, аның җитәкчелегендә бу темада күрештеләр.
Консуллык хезмәткәре Айнур Галафов булай дип сөйли.
Рәсәйдә Төркиянең культура елы 3 шәһәрдә зур чаралар көтелә инде, Казанларда сюрпризлар көтә.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай.
Кәбисә елында үткән сайлаулардан соң коррупция сазлыгыннан чыгып булырмы? Русиядә кулдан кулга күчүче ришвәт илнең тулайым акча кеременең 10% тәшкил итә. Безнең гәҗитнең соңгы саны әнә шул проблеманы күтәрә. Гөлнар Гылфанова бу басмага күзәтү ясап, башка мәкаләләрен дә барлады.
Бу санның төп темалары Русия президентын сайлау, ришвәтчелек һәм канун бозулардан интеккән халык тормышы, хатын-кызлар бәйрәме, үзен күкләр аласы дип игълан иткән сектантның яшьләрне үз тозагына эләктерүе, әхлак, гаилә мәсьәләләре, дини сәхифә һәм файдалы киңәшләр. Илфат Файзарахмановның сайлап та карыйбыз дигән язмасы, Путинның теле ачы булды дигән мәкалә Русия җитәкчелегенең кискен хылыклы булуын ачып сала. Әгәр әбинең аерым җинси билгеләре булса, ул бабай булыр иде. Икенче биттә Владимир Путин авызыннан чыккан канатлы сүзләр дә урын алган. Сайлау кампаниясында булган бәхәс басымнар яшьләр тормышына да йога башлаган. Күптән түгел Казанда Шәрек клубында да президент сайлау булган. Шәрек президенты дип исемләнгән язмада яшьләрнең шушы клубын җитәкләү өчен зур түрәләр тарафыннан яңа кешене китереп сайлау тасвирлана. Яңа президент үшен йодырыклап «Ес» дигән арада Сәүбән Закировның йөзе качты. Бырасан чыгып китәргә дә маташкан иде. Дуслары ишектән чыгармады, ди автор Лилия Захидуллина. Безнең гәзиттә Азатлык сәхифәсендә Гадил Галәметдиннең «Кәбисә елыннан ни көтәргә» дигән язмасы басылган. Курский суасты кимәсе, Титаник бату, көчле җир тетрәләр күбесенчә Кәбисә елга туры килә. Хурафатларга ышаныргамы? Татарстанда 29 февраль көнне кемнәр туган? Буларга җавапны әлеге язмадан табарга мөмкин. Русия энерги чыганакларга бай ил, әмма халкы кышын үйләрендә туңып утыра. Катып үлмәс өчен алар еш кына газ плитәсен кабыза. Нәтиҗәдә бер-бер артлы йортлар шартлый. Нефть-газ өстендә туңабыз мәкаләсе белән Бикәт Тимерова ачыклык кертергә тырыша. Азатлык милләттәшебез Рауил Гыниятуллинның яңа Байкалар төбәгенең губернаторы итеп расланыуын хәбәр итә. 90-нчы елларда кайбер төбәкләрнең Русия белән берләшкән аерым дәүләт статусын йөртүе башка сыймаслык хәлме? Путин әйткән сүзләргә Айрат Ибраһимның үз карашы. Мәкалә сайлау шаукымы сәхифәсендә яхшы ерне хатын ташламас баш исеме астына яшеренгән. Соңгы матбугат конференциясендә Владимир Путин җәмгыять шуны аңларга тиеш, чиновникка күбрәк түләргә кирәк диде. Дмитрий Медведев шулай эшләрме? Русиядә коррупциягә балта чабу мөмкинме? Илфат Файзрахмановның коррупция сазлыгында язмасында шул турыда сүз бара. Ахыр заман галәмәтләре сәхифәсендә Русиядә 10 меңнән артык тарафдары булган секта турында мәгълүмәт бирелә. Виссарион шын диктатор. Аның үз календаре бар. Биредә елларны исәпләү ул туган еллардан башлана. Моңа хәтта Гитлерның да башы җитмәгән. Сектада аның буйрыкларын бер сүзсез үтиләр диелә язмада. Безнең гәҗит республика шәһәр авылларында яшәүче укучыларның язмаларын, фикерләрен бастыра. Бу санда да укучылар күңеленә хуш килерлек котлаулар, мәзәк һәм сканвордлар урын алган.
Азатлыкта Татарстан хәбәрләре. Ничек бар шулай. Шушы һәм башка яңалыкларны сез интернетта да таба аласыз. azatlik.org
Сез 5 март Татарстан яңалыклары белән таныштыгыз. Аларны Азатлык радиосының Казан бүлеге хәбәрчеләре әзерләде, Наил Алан алып барды.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү.
Сәясәт.
Икътисад.
Кеше хокуклары.
Яшьләр тормышы.
Кырым татарлары хәбәрләре.
Түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда узган республика парламентын сайлауда дәүләт җыелышы корылтайга оппозиция вәкиле Рамил Бигнов үтә алмады. Бигнов сайлау зур хәрәмләшүләр, канун бузулар белән үтте ди. Аның әйтүенчә, сайлауда канун бузу очраклары видеога төшерелгән һәм шул язмалар башка документлар белән бергә прокуратурага тапшырылган. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфадан Мөнир Вафин.
Уфада авыл хуҗалыгы 2008 исемле халыкара күргәзмә ачылды. Анда барлыгы 200 сәнәгать оешмасы катнаша. Шулар арасында Германия, Италия, Франция, Бельгия, Чехия, Канада, Америка, Норвегия, Украина һәм Белоруссия вәкилләре дә бар. Чараны ачу тантанасында Башкортстан президенты Мортаза Рәхимов та булды. Һәм Италия вәкилен Русиядә тракторлар ясый белмиләр дип хезмәттәшлеккә чакырды.
Ну, если есть желание, пожалуйста, мы готовы
сотрудничать. We are ready to cooperate.
Нам тракторы тоже нужны.
We need tractors here.
В России нет тракторов хороших.
Because in Russia there are no good quality tractors.
Мы в республике очень много импортной техники покупаем.
Бу Муртаза Рахимовның Италия вәкиленә җиткергән фикерләре булды. Халыкара авыл хуҗалыгы күргәзмәсе өчен дәвам итә. Ниһаят, 2 март узган Башкортстан парламентына сайлау нәтиҗәләрендә бәян иттеләр. Дәүләт җыелышына 120 депутат сайланды. Шуларның яртысы бер мандатлы сайлау округлары буенча, яртысы фирка исемлекләреннән. 120 урынның 10-ын бердәм Русия фиркасы алды. Коммунистлар тиешле 7% җыеп алмады. Алар 6,195% тавыш җыйсаларда аларга 5 урын биреләчәк. Чөнки республика канунына ярашлы парламент таким дигәндә ике фиркә булырга тиеш. Хәбәр итүбезчә, Берләшкән оппозиция башы Рәмил Бигнов парламентка сайлана алмады. Ул үзе сайланган округта тавыш бирүдә катнашучыларга караганда бюллетеннар 1,5-га күбрәк иде. Бу фальсификация юлы белән гаделлектән качып, үз кешеләрен сайлату өчен махсус эшләнде дип белдерде һәм мәхкәмәгә документлар әзерләнүен әйтте. Бу Рамил Бигнов булды. Гадел Русия фиркасының Башкортстан бүлекчәсе башы, һәр даим Рамил Бигновка каршы чаралар уздыручы Александр Сидякин да бик күп бюллетеннар ташлануын, моның сайлау булудан бигрәк билгеләнү икәнлеген белдерде. жерли парламентка оппозициядан катнашкан экинчи намзат Захир Хакимов бу сайлоолор гомумен сайлоо тугул деп билдирди. Захир Хакимов булды. Сайлауларда канун бузуучулуктары турында хабарлар арткынан арта бара. Мәсәлән, башкаланын спорт сайлау округындагы 4 сайлау урынында билетиннәр ташлаучылар тотылган, ләкин алар милиция тарафыннан азат ителгән. Шулай ук Дәүләкән районында күпләп билетин ташлаучылары теркәлгән, ялган билетиннәр прокуратурага җибәрелгән. Республика буйлап шундый бик күп очраклар теркәлгән. Башкортстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Барикин Жагулов шул ук вакытта авыз тутырып, сайлаулар бик тыныч, канун бузуларсыз үтте дип белдерде. Республика президенты Муртаза Рахимов бу уңайдан шулай диде, цитат: «Яңа парламентта демагоглар юк, шуңа ул нәтиҗәле эшләр дип өметләнәм», цитат тамам. Узган чакырылышта Куштырнактагы ике демагог, бәйсе депутатлар Эдвард Мурзин белән Александр Шабаевлар да бар иде. Бу юлы шулай итеп, парламент ондайлардан азат. Яңа парламентның бер мандатлылар исемлегендә элекке спикер Константин Толкачев, республика президенты улы Урал Рахимовлар да бар. Күпчелек ягулык энергетика тармагы җитәкчеләре, шулай ук кайбер эре ширкәт башлыклары, эшкуарлар да бар. Исемлектә баш төрләндерү өчен булса кирәк, хакимият Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитетына рәис итеп билгеләячәк икән дип таралган имеш-имешләр герое Раил Асадуллин да бар. Шулай ук 2 март сайланган шәһәр шурасына да депутатлар исемлеге билгеле булды. Уфа шәһәр шурасына барлыгы 35 депутат сайланды. Алар арасында Уфа хакимияте башы Павел Качкаев та бар. Депутатларның 17-се элекке чакырылышны кылар, ягъни икенчегә сайланучылар. Шурага рәис тә сайланды. Ул Ирек Нигъмәтуллин. Ул да үткән чакырылышта да шура рәисе булган иде. Ирек Нигъмәтуллин бу чакырылышта да халык мәнфәгатенә эшләргә шандырды.
И впредь работал в интересах наших горожан, защищая интересы уфимцев, сотрудничая с администрацией городского округа, развивая институты демократии, создавая все условия для активной жизнедеятельности наших горожан, для того, чтобы город Уфа, столица республики, развивалась и процветала.
Бу Уфа шәһәре шурасына яңа сайланган рәис Ирек Нигъмәтуллин булды. Уфа хакимияте башына конкурс игълан ителде. Аңа йомгак 27 март ясалачак. Аңа кадәр элекке хакимият башлыгы Павел Качкаев эшен дәвам итәчәк. Рәсми булмаган чыганаклар яңа баш шул ук Качкаев булачак дип фаразлый. Тагы да сенсация булырлык вакыйга. Башкортстан галиме яшьлек эликсиры тапкан. Ул Башкорт дәүләт медицина университетының клиник психология кафедрасы галиме Александр Арбозов. Әлеге озак яшәү сере ниндидер тамчыларга, сәдәф даруларга бәйле түгел. Ул кан басымын тәртиптә тоту, яңа күзәнәкләр бүлеп чыгару өчен үз-үзеңне көйләү буенча махсус күнекмәләрдән гыйбарәт. Галим сүзләренчә, бу ысул картларны яшәртми, ләкин гомерне озайтырга була. Азатлык радиосы өчен Фадан Мөнир Вафин.
СМС килде.
Азатлык тапшырулары турында фикерегезне сез хәзер СМС белән дә җибәрә аласыз.
+7 960 055 17 29.
Яңа яшьлекләрнең телефоныгызга килүен телисезме?
+7 960 055 17 29 номерына СМС җибәрегез.
СМС килде.
Күптән түгел Пензада күренекле Пенза татары бер ел элек вафат булган Назиф Гилдиевнең Пенза ягы татарлары турында китабы шәһәр татарларына тәкъдим ителде. Кичә авторны искә алу чарасы буларак та үтте. Шул кичәдән хәбәрчебез Ирек Биккинин репортажы.
Мында Кагау исемле сәүдә үзәгенең банкетлар залында йөзгә якын татар җыелды һәм бер ел элек мәрхүм булган Нязиф абый Гилдеевның «Татары Пензенского края» дигән китабының тәкъдире үткәрелде. Автор үзе китабын бастырып өлгермичә үлеп киткәч, бу изге эшне аның кече кызы Гелия Гилдеева үз өстенә ала һәм китапны Мәскәүдә бик яхшы кәгазьдә бастырып чыгара. Китапта Пенза якларында, Мордовияда, Мукшы, Сыры елгалары янында яшәгән татарларның тарихы, яшәве, аларның гореф-гадәтләре тасвирланган, бу яклардан чыккан күренекле шәхесләрнең биографиялары бирелгән. Автор Нязиф Гилдеев Пенза өлкәсенең хәзерге Каменка районы Мәшәли авылында туган. Бу авыл янында урнашкан тагы 5 татар авылы, татар тарихчылары һәм фольклорчылары өчен бергә 6 авыл төркеме дип билгеле. Бу авыллар Мәчәли, Качкару, Кикин, Решитин, Тилятин, Кабылкин. Китапны тәкъдир итү бер үк вакытта мәрхүм авторны искә алу мәҗлесе дә булды. Нязиф Гилдеевнең дуслары, гаилә әгъзалары, татар җәмәгатьчелеге җитәкчеләре чыгышлар эшләде. Шулар арасында Кәзим Дибердеев, Урта Әләзән, Пенза өлкәсенең иң абруйлы татарларыннан берсе, Бөтен дөнья татар конгрессы башкарма комитетының әгъзасы шулай әйтте.
Бу безнең зур шәхес, Пенза татарларының иң чын татары иде. Нинди генә сорау белән аңарга килсәң, беркайчан да ул олы кешедән дә, кеше кешедән дә һәм хатын ир булган бабайдан да баш тартмады. Әйдә киттек, белем йортына булса, ары чапты, хөкмәт кешеләр арасында булса, ары чапты, мәчет булса, мәчеткә, Худайтаны бездән кызганып, аны үзенә алды.
Бу Пенза татарларының лидеры Кәзим Дибердеев иде. Пенза шәһәрендә яшәүче Әсият Дашкин, профессиясы буенча врач, татар тарихы белән кызыксынып, күп мәгълүмат җыйган. Әсият әфәнде, Нязиф Гилдеев һәм инде мәрхүм булган тагы бер Пенза врачы Үмәр Милушев белән бергә 1988 елда мондагы татар хәрәкәтен ачып җибәргән. Алар 1989 елның 19 ноябрендә Якташлар исемле татар мәдәнияте җәмгыяте оешмасын теркәгәннәр.
Ул бит татарларның настоящий идеологи иде татар обществосының. Бөтен идеологический эшне алып барды ул.
Бу Пенза врачы Әсият Дашкин иде. Пензага Татарстанның Нурлат районында урнашкан Кычытканлы авылыннан килгән Әсия Мәхмүт кызы Акжигитова 1993 елдан бирле монда яши һәм мондагы якшәмбе мәктәбендә татар теле укыта.
Назиф абый шын мәгънәсендә олы җанлы кеше иде. Пенза өлкәсе татарлары арасында иң олы шәхес дип әйтсәм дә мин ялгышмам дип уйлыйм. Аның эшләгән эшләре санап бетерерлек түгел. Мәсәлән, үзеннән соң шулкадәр зур мирас калдырып китүе менә бу китапта язылган материаллар һәм андагы фоторәсемнәр дип уйлыйм. Назиф абый татар халкы өчен, гомумән Пенза татарлары өчен бик зур эш эшләп киткән кеше. Аның иң зур эшләренең берсе татар якшәмбе мәктәбен булдырып, аңа нигез салып китүе. Бүгенге көндә дә татар якшәмбе мәктәбенең дәвамлы рәвештә 60-70 кеше санында укуын дәвам иттерүендә. Аңа әгәр үзе исән булса, куаныр, кинәнер иде. Балалар рәхмәтле, ата-аналар рәхмәтле. Бүгендә
бу Пенза шәһәренең татар якшәмбе мәктәбе укытучысы Әсия Акжигитова иде. Пенза өлкәсе мөселманнарының дини нәзарәте рәисе урынбасары, мөселман мәктәбе директоры Абдурау Забиров, Нязиф Абигилдеев белән янәшә булып күп эшләр башкарган.
Бүген тантаналы тарихи җыелыш узды. Ул безне фикерләшергә, милләтебезнең киләчәге хакында уйларга дәвәт итә инде. Шундый җыелышлар исебезгә төшерә үстебездә булган улы вазифаны, дини вазифа, милли вазифа һәм бүгенге көндә киләчәктә безнең милләтебез, халкыбыз, бу ватаныбызда нинди урын тиеш тотарга. Һәм киләчәктә без кем булып яшәрбез? Милләт булып сакланырбызмы, югалырбызмы? Бу безне берләштерә торган милли хисләрне уята торган һәм милләт өчен самими ихлас күңел белән хезмәт итәргә өйрәтә торган җыелышлар. Шул китапны укып, милләтебез өчен яңа хезмәтләр тусын, шул китап безнең киләчәгебезне яктыртсын.
Бу Пенза өлкәсе мөселманнарының дини нәзарәте рәисе урынбасары, мөселман мәктәбе директоры Абдурауф Забиров иде. Китапны тәкъдир итү барган Кагау сәүдә үзәге Пенза шәһәренең иң күренекле татар бизнесменнарының берсе Бәкер Акжигитовның милке икән. Бәкер әфәнде Нязиф Гилдеев белән бик күптәннән таныш булган, ул яшерәк чакта Нязиф абыйга еш кына кунакка да килә булган. Алар ике күрше авылдан, Нязиф абый Мәчәлидән, ә Бәкер Кашкару авылыннан.
Нязиф абыйны мин күптән беләм. Ул кичен бирде, белемен бирде татарлар телләрен, диннәрен бесеннәр өчен. Бүгенге китап инде ул аның өмере буе җыелган материалыннан басылган китап. Ул безнең як өчен, татарлар өчен бик кирәкле нәрсә. Нязиф абый ул үзе занимает телдә ул нәрсәләр белән. Газеталардан гына укып түгел, ә вес татарларның эченнән белә торган кеше ул.
Бу Пенза шәһәренең иң күренекле татар бизнесмены Бәкер Акжигитов иде. Нязиф Гилдеевның гомерлек халал җефете Сәния Пагилдеева пенсияга чыкканчы Пензаның бер институтында укытучы булып эшләгән. Ул Нязиф абый турында, аларның бергә үткән тормышлары турында күп сөйләде һәм шуларны да әйтте.
Ул күп еллар әзерләнде материал җыеп китап чыгарырга. Алла нәсип итмәде аларга китапны чыгарырга. Ул китапны туры килде чыгарырга безгә семья белән, оныгыбыз белән. Кеч күп куелды. Китап чыгару ул бер үзе бер зур-зур азабы бар. Анда кирәк шулай язырга, чтобы халыкка ашасын. Әммәсе Нәзифне инде мактадылар төрле яктан. И тормыш яктан, эш яктан, дин яктан мактадылар. Мулла да, дуслары да выступать итте. Бу китап инде авырлыгы теште кечи кызыма, Гөлиеге. Ул инде әмен качан атасы үлде, үз-үзенә бирде сүз. Алла кушса, әтиемне китабын дөнья изенә чыгартамын. И тагын ул бирде сүз атасына, әлдә ул качан тереде иде, и качан инде кичинде дә. Ул докторскийны медицинадан защищать итерер. Бүген инде халык җыелды, без булдык шат инде, үтте матур итеп кенә. И вот ул килде дә яныма кызым, әтә, әникәем дип, ике ышындырган нәрсәдән берсен инде чыктык башыннан. Аллага шөкер. Әле инде рәхмәт әткем килә оныгыма, зур кызыма, алар да күмәк gittiler bu kitabını çıkaruga.
Bu Nazif abi Gildeyev'nin hatını Saniye Payı'ydı. Azatlık Radyosu için Penza'dan İrek Bikkin'in.
Azatlık Radyosu.
Yüz farının кайсыгына ноктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш ул. Муртаза Рахимов булса да, Шәймиев булса да.
Без милләт булып бик яшәп бетмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дивлечелекнең бу шикелле булса да белкин кыйммәтене белмиләр.
Those who believe that the battle in Iraq is lost.
Шәһәрләрне бетереп алды, советлар да дивит, ул яктан кичне бетерде.
Бит әтлек телевизор аша гыда бетенде. Менә моны белде, мөхәт башкасам телевизор матыр уятыбыз.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Алар безнең түрдә койыкта микән? Безнең аркада
бер бала алып басраганнан миңа да сәбәп булыр дип уйлыйм инде.
Мин кайтмыйм, минем авылым юк.
Кыска дулкыннарда, озын дулкыннарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сез яшьләр, әле сез моның кадерен белеп тә бәлкем бетермисездер, чөнки...
Татарстан үзе бу инициатива белән сыккас...
Бу бит килешү татарлар белән федераль орган арасындагы килешү түгел.
Бик тә истәлекле шартнәмә, авыр юл белән үткән шартнәмә.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы.
Программабыз ахырында Кырым татарлары тормышында булган вакыйгалар белән Азатлыкның Акмәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман таныштыра.
Русия президентыны Украина ве Крымда да сайладылар. Львов, Киев, Одесса, Харьков, Акмәҗит ве Акъярда сайлау участкаларына 23334 сайлаучы келгенин хабар этти. Русияның Украинадагы элчилигинин хадими Владимир Лоскутов. Амма эң чок, яны 18192 Русия гражданы Крымда рей берген. Олардан 17000 Акъярдагы Русияның Кара Деңиз флотунун арбийлери. Кырымда беренче кере сайлауларда иштирак эткенлерне сайлау участкаларында атта гүлдесте ве чечеклерне каршылаганларын да хабар эттиләр матбуат васталары. Кырымдагы Русиянын консулугунун хадими Владимир Пашетко билдиргенине көрө, Кырымда 13 шайлап участкалары чалышкан, Керич, Жанкой, Кездевде 500ге жакын шайлапчы рей берген. Акмечте рей берген 1038 шайлапчынын 87% президент этип сайланган Дмитрий Медведев үчүн рей бергендер. Башка намзетлер Зюганов, Жириновский, Богданов 8.5%ге кадар рей алып алганлар. Умен Украина ве Кырымда кечкен шайлоолорда намзетлер үчүн берилген сестер Русияда берилген сестерден чок фарклы демеге мүмкүн. Тек мына Кырымдагы Русиянын консулу Александр Николаев эвелден Кырымда 25-30 миң шайлоочу рей бережек дегендери өмүргө ашмаганын көрөмүз. Шунда кайт этмели Медведевнин эки догмуш агасы Анатолий Абухов Донецкте жашай экен. А мына онун догмуш агасы Ставрополияда жашаган Виктор шайлоолор күнү Донецкте мусафирликте болгон ве анда да рей бергени маалым. Медведевни президент этип сайланганынан президент Ющенко да энди кайрылап эриштирген. О эски маселе газ маселеси боюнча Медведевнин телефонда конушканы да маалым. Бул маселеде аңлашылмаган вазият эп девам этмекте. Газпром Украина алган газ үчүн төлөмөдү дей, Украина өкмөтү исе биз акчаларны көчүрдүк, боржумуз жок дей. Ким акылы, ким аксыз белли дегил, тек бул маселеге Кенеде президент кирешмеге мажбур болганын көрөмүз. Мындан бир мусбет натыйжа чыгармы, жокмы белли дегил. Президент Акмечитте буюк жамы үчүн жер айырмак маселесине да киришкен эди. О Акмечит шаар башы ве депутаттар бул маселени чечмек керекле деген эди. Оздун журналисттер менен болгон көрүшүүндө Акмечит акимиятлери эсе президент бир шей айтмаган кебу бул маселени ал этмилер, аксине терс бир адымдар жапмакталар. 29 февралда шаар шурасы отурушунда буюк жамы курулачак жерни, яны Ялтинская 22-ны депутаттар Орман Истрат раатлык бакчасы деп илан эттилер. Шаар депутаттары 10 январда жамы үчүн луговое 6 адрес боюнча топурак айырганларына прокуратура протест билдирген эди. 29 февралда бул маселеде бакылды ве депутаттар бул карарны лагу этмеге мажбур олдулар. Амма олар Кенеде Ялтинская 22-де дегилди, Луговоеда топурак айырмага азыр болгонларын билдирдилер. Шаар башы Бабенко тек бу акта ариза язсын муфтият деди.
Они к нам не обращались, а Луговой 6. Именно по этому вопросу и было отменено решение, потому что мы выделили участок. А мы же приняли решение рекомендовать обратиться к нам по выделению участка на Луговой 6. То есть мы поступили в соответствии с законом. Теперь они могут обратиться, могут не обратиться.
Бу Акмечит шаар башы Геннадий Бабенко эди. Муфтият бир вакыт Луговоеда топурак сурап ариза жазмаганын да маалым. Шаар депутаттары өздөрү Ялтинская 22-де топурак айырган эдилер 2004 сенеси. Энди эсе алар буга каршы чыгып Ялтинская сокагында раатлык бакчасын илан эттилер. Мажилис рейсинин муавини Рифат Чубаров бойло вазиетте прокурор өз сөзүн айтмак керек. Чүнки Бабенко Хожалык махкемесинин карарын ижра этмей. О, Бабенко устунден жинаи иш ачмак керек деп сая.
Депутаты Симферопольского городского совета сейчас могли рассмотреть только одно по реализации решения хозяйственного суда Автономной Республики Крым. То, что они вообще сделали вид, что нет такого решения, это грубейшее нарушение закона. Бабенко в этом фарсе играет такую роль, которая ему может просто очень по закону дорого обойтись. Он может просто элементарно сесть в тюрьму. Не просто за то, что кому-то якобы не дают землю, а за то, что он предпринимает целенаправленные действия, направленные на разжигание межнациональной, межрелигиозной розни.
Бу мажилис рейсинин биринчи муавини Рифат Чубаров эди. Ялтинская сокагында информацион пикет эсе девам эти. Мында эркин Кырымдын регионуларынан таш кетирили. 27 февралда мында 2000 таш кетирген Кырымдагы казан татарларынын эдил ассоциациясы ве рухий бирлик вакфы бу маселеде өз фаалиетлерин бу аптада да девам эттилер. Олар Татарстан муфтиси Гусман Исхаки, Русия муфтилер шурасы рейси Равир Гайнуддинге бутун дүйнө татар конгрессине мектуплер жолдоганлар. Мектуплерде Акмечитте курулачак жамиге Татарстан ве Русия мусульманлары да жардым колдорун узатырлар деген сөздөрдө бар. Жамы курулачак жерге бир кач кере милиция кадимлери келип таш кетирген машиналарын токтотуп, айдоочуларга чешит себептер тапкан осалар бүгүнкү күндө милиция кадимлери бул кылыкларынан ваз кечкенлер. Муга Кырым милициясынын жолбашчы вазифесин эда эткен Иличевдин позициясы себеп болсо керек. Иличев мен милициянын бу ишке карышууна каршым деди. Жамы курулажак жерни бошатмак меселесинде милицияга иштирак этмегеде мен руксат бермежем деп кестирип айтты Иличев. Сейтлерде 10 февральде мусульман мезарлыгында болгон вахшилик боюнча алып барылган иш акында айтып, Иличев биз Украинанын телекесиздик кызметинен бирликте иш алып барабыз, кабатылларын мутлак тапарбыз, бу биздин вичдан борчубуз, деди.
Есть определенные наработки, есть сдвиги. Мы работаем в плотном взаимодействии со службой безопасности Украины. Еще раз говорю, самые лучшие силы работают там. Раскроем мы это преступление, потому что это дело нашей чести.
Бу Кырым милициясынын башы Николай Иличев эди. Мезарлыкта парча кесек этилген башташларын яңдан тиклемек үчүн 310 000 гривня керек. Кырым татарлары өзлөрү ачкан эсапка бу күнгө 7 000 гривня мектарында акча топлап алганлар. Сетлер район шурасы рейс мавини Сергей Гришко эсе биз өзүбүз бюджеттен бу кадар параны тапамабыз, анын үчүн Кырым үкмөтүнө муражаат этежекмиз, ди.
Администрации, значит, совет министров РК о выполнении дополнительных средств, потому что ущерб в размере 310 тысяч для районного бюджета, вот очень большое средство, и мы не сможем сами ликвидировать это все, эти последствия.
Сейтлер шурасы ос сессиясында 50 бинге якын серме айырмага имканы бар деген маалыматта билдирилген эди матбуатта. Кырым Уэдис педагогика университетинде Сергей Королёвнен чалышкан Алим Рифат Аппазовнын «Следы сердца и памяти», яны «Юректе ве хатырда калган издылар» адлы китапнын тагдимнамеси болуп кечти. Мерасимде Москвадан келген муэллиб өзү да иштирак этти. Рифат Аппазов жамы курулажак жерин да зиярет этти. Ахмеджит нишриятында Алим ве шаир Бекир Чобанзаденин өмүр ве ижат жолуна багышланган язычы Сафтер Нагаевнин «Иште Чобан оглу» китабы да дүйнө жүзүн көрдү. Шаир Шерьян Алинин эки дүйнө арасында шиирлер жыйынтыгы ише Киевде Кырым татар ве украин тилдеринде нешир этилген. Бу эки китапта Бекир Чобанзаде ады мукафатына тагдим этилгенлерин билдирди ярыш комиссиясынын рейси Айдер Эмиров. Бу сени кайдетилечек шаир Эшреф Шемьи Заденин 100 жылдыгына багышланган азырлык тедбирлери девам эти. 14 мартта бир группа Кырым татар язычылары шаирнин Кырымдагы Киров районунун Акчора коюнунда болгон кабырын зиярет этежектер. Алар ерлик клубта элинен көрүшүүдө өткөрөчөктөр. Жаңы дүйнө газетасынын муарири этип сынау муддетинен 6 айга журналист Энвер Ибраимов тайинленди. Газетанын муарири деңирсе да, анын этрафында вазият күн тертибинде кала бере. Кырым татар тилинде чыккан бул нешрнин статусу да шындык белли дегел. О 1918 сенесинден берли дөвлөт акчасына чыгып дөвлөт газетасы эсеплана эди. Мында чалышкан Кырым татар журналисттери де дөвлөт кадимлери кебек буюк пенсиялар ала эдилер. 2007 сенесинин соңунда бу пенсиялар кесилди, себеби газета дөвлөт статусу ташыган газеталар жедвелине кирсетилмеген экен. Бу акта газетадан пенсияга чыккан Кырым татар журналисттери шамата көтөрүп, Ахмеджитте матбуат көрүшүүндө өткөргөн эдилер. Шимдилик Яңы Дүйнө газетасы СКЖ'сине Кырым милеттер ве миграция иштери боюнча дөвлөт комитетинин парасына нешир этиле. Ама меселе ачык тура. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан Дилавер Осман.
Хурматтуу тыңдоочулар, Азаттык радиосунун татар һәм башка тилдердеги программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да тыңлый да аласыз. Интернетта аларны күпкә иртәрәк тә укып була. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Ноиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.